ndamwaha nonse numobora kumuswangano tubara mu buku lya 4 rubazurwa e ibabere sibaleza imatarigiro ndamwaha nobenzuma leza urabayanda akubabambirira abo ibamuberekera akumujirira amuswirira kuchiyo jama simpe kumwika mulangide achiko hanyo mu buku lya mubara iwa yero. Chiko hanyo cha wanu. Imugwashi watija kuzwa kunzara mpati. Kubara mu buku lya Rute chapter 1 ijandano cha wanu kusika ku 5. Leza wakabumba bantu bonse. Pesi wakamusandukira. Mpaoleza wakasaraba ma Israeli kuti bamuzibe akumugomba. Pere bama Israeli jimwiji indi wakamusandukira leza abaro. Pao baga tarika kuhugami na zibu mbwazi yabo. Alimwi baleza bataponi mburi bantu bambi. Leza waga tumankondo mpati anzara kubantu wama Israeli. Kuti asore kuba josha kuringuwe. Omwimu kwa shi waga tija akuzwagu ya mumoabu. Kuti waga jane chakuria. Imiaga iri makumi baga karamujisi chabwenzu. Bawisi wamu kwa shi waga zimina. Mpao iba na barombe bobiro baga kwa taba maga intu kuzwa mumo abu. Nkabela iba na barombe baga hwa abaro. Banyina abamu kwa shi baga sharabu yo abamu kabana babo mchisi ichabu enzu. Nobe enzuma ini nga mwalie ya buti na aguri huwa buti kutino magari banyina. Wagari mchisi ichabu enzu imu sanko agwe waga zimina. Kabela iba na barombe bakwe baga zimina abaro. Omwe nzuma kuti ulimuna Kristu wanchoveni ulimburi muga intu oyu. Enyika tulimunzi. Tulibe nzumno munyika tulindirira inganda ya mkujuru. Mutarubi kuti tulibu ya munyika muno waka indika shonto. Pesi tuyakuba mkujuru kubu umibu tamani.